This is VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo popote pale ulipo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, karibu kwa kipindi cha leo cha VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 10 mwezi 12 mwaka 2020, siku ambayo inatambulika kote ulimwenguni kwa sababu ni siku ya kimataifa ya haki za binadamu, ikiwa ndio tunatamatisha siku 16 za ukatili dhidi ya jinsia.
Na kumekuwa na sherehe zimeandaliwa katika maeneo mbalimbali, huku ikiwa mataifa mbalimbali yanaungana katika kuadhimisha siku ya haki za binadamu duniani. Lakini hapa nchini Kenya, taifa la Kenya limepata mgeni, Daktari Abiy Ahmed, ambaye amefanya ziara ya siku mbili katika taifa hilo. Katika ziara yake, pamoja na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, wametembelea vituo mbalimbali wakiangalia na kukagua miradi ya miundo msingi ambayo inatekelezwa na serikali.
Vile akiwa humu nchini Kenya, alikuwa katika kile kituo cha pamoja, yani one stop border, ambayo inaunganisha baina ya Addis Ababa na Kenya, ambapo eneo hili liko katika kaskazini mwa Kenya, na kituo kile kitarahisisha biashara kati ya wale wanaotoka Ethiopia wakiingia hapa nchini Kenya.
Kando na hayo, kuna barabara ya moja kwa moja kutoka jijini Nairobi hadi mjini Addis Ababa, Ethiopia. Lakini baada ya shughuli hiyo katika eneo hilo la Moyale, walielekea pwani ya Kenya, ambapo walizuru bandari inayoendelea kujengwa ya Lamu. Kiongozi huyo wa Ethiopia akiahidi kushirikiana na Kenya kuhakikisha kwamba wanatekeleza miradi hii ama mradi huu ambao utakuwa na manufaa wa kiuchumi kwa mataifa haya, ikiwemo Sudan Kusini, Kenya na Ethiopia. Tumsikie Daktari Abiy Ahmed amesemaje alipokuwa na mwenzake kule Lamu.
This morning we have inaugurated the road connectivity.
Leo tumefungua barabara ambayo inaunganisha Addis Ababa na Nairobi. Sasa hivi tunazuru bandari ya Lamu ambayo itasaidia mataifa mengi, aswa Sudan Kusini na mataifa mengine. Hili litasaidia kufikia malengo yetu ya kushirikiana kiuchumi.
Na hatma ya ziara hiyo, ambapo Rais Uhuru Kenyatta amefika Mombasa vile vile kufungua daraja la miguu ambalo la kihistoria linalounganisha Mombasa Kisiwani na Pwani Kusini, ikiwa ni moja ya njia za kupunguza msongamano na usalama wa abiria katika kivuko cha feri. Kwa hayo na mengine mengi, endelea kuisikiliza VOA Express. Na kwa sasa tunaelekea nchini Tanzania, ambapo nchini Tanzania maadhimisho ya siku ya kimataifa ya haki za binadamu yameanzisha mjadala wa kufutwa au kutofutwa kwa sheria ya adhabu ya kifo, ikiwa ni siku moja baada ya Rais John Magufuli kuweka wazi kuwa hatotekeleza adhabu hiyo katika kipindi chake cha uongozi. Dina Jahali na taarifa hii.
Boni Mato ni afisa shirika la sheria na haki za binadamu Tarime. Yeye anasema watetezi wa haki za binadamu wana imani kwamba kwa sasa Tanzania iko katika hatua nzuri ya kufuta sheria hiyo ya adhabu ya kifo kutokana na kauli hiyo ya Rais John Magufuli ya kutotaka kutekeleza adhabu hiyo.
Hii ni jambo ambalo wadau wote wa haki za binadamu, najua Tanzania na nchi zingine zaende, kwa mfano Rwanda walishafuta Afrika Kusini walishafuta hii adhabu ya kunyonga. Kwa hiyo Tanzania nafikiri ni huu ni mwanzo mzuri, tunaelekea mwanzo mzuri wa kufuta hii adhabu ya nini, ya kifo kwenye sheria yetu, ile kanuni ya adhabu sura 16 ambayo pia inasema mtu fulani akifanya kosa hili ni afanye nini au wawe. Kwa hiyo tunaelekea kuzuri, mwisho wa siku hii sheria itafanya nini, itafutwa na itaondolewa kwenye vitabu vyetu vya sheria.
Mkurugenzi wa utetezi na maboresho kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania, Fulgence Masawe, amesema kuna haja ya kuangalia adhabu mbadala ya kifo sambamba na kuangalia mfumo wa kijinai kwa kubadilisha na kufuta adhabu ya kifo na kuondolewa kabisa katika vitabu vya sheria.
Mahakama zinahukumu watu lakini haitekelezeki. Ni namna sasa ya kurudi nyuma. Tuangalie namna ya kuwa na adhabu mbadala badala hii tulionayo. Kwa sababu ukiangalia adhabu yetu ya Tanzania, kwanza ni ya lazima, inaitwa mandatory death penalty. Ina maana kwamba mtu anapatikana hatia kwenye kosa la mauaji, adhabu ni moja tu, na mahakama haitoi adhabu kulingana na mazingira ya kosa. Kwa hiyo kuna haja ya kuangalia mfumo wetu wa kijinai na namna gani kufanya marekebisho kwenye sheria zetu.
Katika kusherehekea miaka 59 ya uhuru wa Tanzania bara hapo jana, Rais John Magufuli alitangaza msamaha wa adhabu ya kifo kwa watu 256 waliohukumiwa kifo na badala yake akawabadilishia kuwa kifungo cha maisha. Kutoka Dar es Salaam, Dina Chahali, Sauti ya Amerika.
Asante sana Dina Chahali kwa taarifa hiyo. Tukio kwenye uzi huo huo, taifa la Burundi limeungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya haki za binadamu ulimwenguni. Mashirika mengi ya kiraia nchini humo yanakadiria kuwa mwaka huu 2020 heshima kwa haki za binadamu imekuwa chini. Serikali ya Burundi sasa inachukua fursa ya maadhimisho ya siku hii kuangazia upya jinsi ya kuheshimu haki za binadamu nchini humo. Maelezo zaidi tunayapata kutoka kwake Jean Marie Vianney Burundi akiwa mjini Kigali.
Akihutubia taifa kwa niaba ya serikali ya Burundi, waziri wa Burundi wa haki za kibinadamu Imelda Sabushimike amekiri kwamba nchi ya Burundi imejiunga na ulimwengu mzima kuadhimisha siku ya kimataifa ya haki za kibinadamu ili kumaanisha kwa mara nyingine tena utashi wa utawala mpya wa Burundi wa kuunga mkono jitihada zote za kupiga vita visa vyote vya ukiukaji wa haki za kibinadamu. Hata hivyo, siku hiyo ya haki za kibinadamu duniani imesherekewa wakati ripoti iliyochapishwa na shirika zaidi ya 85 ya wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi imefichua kwamba tokea mwezi wa Januari hadi mwanzoni mwa mwezi huu wa Desemba mwaka 2020, watu 368 waliuawa katika mazingira ya kutatanisha, watu 182 walitendewa mateso na maovu mengine, na wengine 59 walitoweka. Ripoti hiyo imetaja pia kwamba watu 821 walikamatwa kiholela na kutiwa jela, na wanawake na wasichana 33 walibakwa kikatili. Wanaoshakiwa kuendesha vitendo hivyo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini Burundi ni vijana wa Imbonerakure wa chama tawala CNDD-FDD pamoja na baadhi ya maafisa wa idara ya ujasusi na askari polisi. Msemaji wa serikali ya Burundi Prosper Ndahugwamiye amekanusha vikali yaliyochapishwa katika ripoti hiyo ya mashirika ya kiraia, na wakati huo amesema kwamba azimio la hivi karibuni la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa la kuiondoa nchi ya Burundi kwenye orodha ya nchi zenye usalama mdogo ulimwenguni ni ushahidi kwamba haki za kibinadamu zimeimarika kote nchini Burundi.
Yongingo iruka kufatwa na makungu ni kimenyesho gikomeye.
Hatua hiyo iliyochukuliwa na jumuiya ya kimataifa ni ushahidi thabiti na wa uhakika unaotupa moyo kuwa usalama umekamilika na haki za kibinadamu zinaheshimishwa. Serikali ya Burundi inachukua fursa hii kuhakikishia wananchi wote kuwa itaendelea kuimarisha haki za kibinadamu. Hayo yanajiri wakati wataalamu wa siasa ya Burundi wanahisi kwamba vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu vinaendelea kushamiri na haviadhibiwi ipasavyo, kwa sababu miongoni mwa watu wanaoshutumiwa kuhusika na uhalifu huo kunapatikana majina ya vigogo mashuhuri wa utawala wa Burundi, ukitolewa mfano Waziri Mkuu Alain Guillaume Bunyoni na waziri wa mambo ya ndani na usalama wa taifa Gervais Ndirakobuca. Jamari vya Naicho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Namshukuru sana Heisho Burundi kutoka Kigali, Rwanda. Bila shaka ni siku ambayo ni ya kukumbukwa, labda Collins ukiwa pale nje, wewe ni haki ipi ambayo wewe unahakikisha unafanyia mwenzako?
Heshima kwa binadamu, hiyo ni moja wapo. Kwa sababu ukiwa na heshima sasa utaheshimu haki zingine zilizoko.
Kuna kina baba pia ambao hujisahau, kumbuka ukiacha wanao bila kuwashughulikia umekiuka haki zako za, ama haki msingi za yule mtoto ama yule mke wako. Lakini yote tisa unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika, hii ni VOA Express, na kwa sasa tunaungana naye BMJ Muridhi kwa habari za dunia.
Aliyekuwa mbunge wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema, God Bless Lema, amehamia nchini Canada kama mkimbizi wa kisiasa. Hayo ni kwa mujibu wa wakili wake. Mapema mwezi jana, Lema, mbunge wa zamani wa jimbo la Arusha mjini, alidaiwa kukamatwa wakati akikimbilia nchini Kenya pamoja na familia yake kwa kile alichoeleza kwamba ni kwa ajili ya usalama wake. Vyombo vya habari vya Kenya viliripoti kwamba Lema alikamatwa kule Ibisil, kaunti ya Kajiado, baada ya yeye na familia yake kuvuka na kupitia mpaka wa Namanga. Mbunge huyo alikamatwa na polisi mjini Dar es Salaam Novemba mosi mwaka huu akiwa pamoja na wanasiasa wengine wa upinzani. Baadaye mashirika ya kutetea haki za binadamu yalianza kushinikiza Kenya kumpa hifadhi ya kisiasa. Mwanasiasa huyo amekuwa mmoja wa viongozi wa upinzani ambao walilalamikia vikali matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba nchini Tanzania, wakidai kwamba ulijawa na dosari za kila aina. Lema, ambaye anahamia Canada pamoja na familia yake, alihudumu kama mbunge wa Arusha mjini kutoka mwaka wa 2010 hadi mwaka huu. Risala za pongezi zimeendelea kupokelewa na Rais Nana Akufo-Addo wa Ghana, ambaye ameshinda uchaguzi mkuu nchini humo kwa kupata 51.6% ya kura dhidi ya mpinzani wake wa karibu, rais wa zamani wa taifa hilo John Mahama, aliyepata 47.4% ya kura zote, kwa mujibu wa tume ya taifa ya uchaguzi. Mwenyekiti wa tume hiyo Jean Mensah alitangaza matokeo hayo mjini Accra, wakati ambapo Mahama alikuwa ameeleza wasiwasi wake wa kutumika kwa nguvu ya jeshi kwenye uchaguzi huo. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ni kati ya viongozi wa nchi za Afrika waliotuma ujumbe wa pongezi kwa Addo, akisema kwamba ushindi wake ni dhihirisho ya imani ambayo raia wa Ghana wanayo kwake. Hata hivyo, Mahama amelalamikia kile alichokiita wizi wa kura. Lakini akizungumza muda mfupi baada ya tangazo hilo la tume ya taifa ya uchaguzi, Rais Akufo-Addo aliwashukuru raia kwa kumchagua. Ghana inasifika kama nchi yenye demokrasia bora barani Afrika ikilinganishwa na nchi zingine za ukanda huo. Ingawa matokeo ya wabunge yalikuwa hayajatangazwa, tukitayarisha ripoti hii, yanatarajiwa kukaribiana pia. Awali polisi walisema kulikuwa na kesi 21 wakati wa uchaguzi huo zinazohusiana na ghasia tangu siku ya Jumatatu, huku watu watano wakiripotiwa kufariki. Huu ni uchaguzi wa nane wa urais tangu katiba ya nchi hiyo kubadilishwa mnamo mwaka wa 1992.
Endelea kusafiri na VOA Express. Baada ya kibao hicho kifupi cha kukupatia burudani kidogo tu, tunaelekea katika kitengo chetu cha barazani.
Na leo barazani tunauliza, wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya haki, unahisi kwamba haki za binadamu zinalindwa au kuheshimiwa ipasavyo katika eneo lako?
Na kama kawaida, msikilizaji, tunakupatia fursa wewe kuwasiliana nasi aidha kupitia kwa simu au ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Naona kuna kadhaa watu wametuandikia nambari zao, wacha tuwatafute kwenye simu. Hapa tunampata Charles Turuka, anasema yuko mpakani mwa Kenya na Tanzania. Charles, kwa mtizamo wako gani kuhusiana na mada yetu ya leo?
Haki za binadamu hazilindwi kwa maeneo yote, kwa sababu watu ambao ni wasimamizi wa masuala haya kwa kiasi kikubwa wamekuwa wao ndio wanakiuka haki za binadamu, wanavunja sheria, na wakati mwingine kwa mfano kama polisi wanakuwa ndio wanakuwa na wanaegemea upande mmoja wa kisiasa na hata kuwapiga raia katika makosa. Na hili ni dai kabisa kwamba haki za binadamu hazilindwi kwenye maeneo haya.
Je, kuna taasisi zote za kuripoti madhila kama hayo mkiwa umefanywa?
Kuna tatizo moja. Kwanza kabisa raia wengi hawafahamu, hawana elimu kabisa kwamba ni chombo kipi maalum cha serikali kinachoweza kusimamia haki za raia. Yaani mbali na kwamba tuna polisi na mahakama, lakini chombo gani ambacho kipo karibu na wananchi ambacho kinaweza kusikiliza haki za raia? Kwa hiyo hata kama mtu ana vyombo, watu wapo, hawafahamu watu waende, wako maeneo iliyopo ni kifupi tu, hamna chombo ambacho kina au taasisi zinazohusika na masuala haya.
Tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye kitengo chetu cha barazani hivi leo.
Nakushukuru sana mtangazaji, asante.
Na moja kwa moja tukitoka pale mpakani mwa Kenya na Tanzania kwa MC Charles Turuka, sasa tuko naye katika laini ya simu Grace Nsekanabo akiwa kule Rushuru kiwanja DRC. Nama Grace, tueleze, je, pana haki pale ulipo?
Hapa kiwanja nilipo DRC, kweli haki za binadamu zinanyanyaswa. Ingawa tunasherehekea sikukuu ya haki za binadamu, na hapa nilipo kwetu Rutshuru watu wanauawa, watu wanatekwa, wanabebwa porini, hakuna usalama, ni mdogo. Hivyo ndivyo sisi tunavyoonyesha kwamba haki ya mwanadamu inanyanyaswa.
Na labda yako yale mashirika yanayotetea haki za binadamu, na labda je, watu wanafahamu namna ya kupiga ripoti?
Watu kweli wamefahamu kidogo kuona namna ya kulalamika kama kunakuwa watu haki za binadamu, na watu wanaona ngisha kuna watu wakubwa ili waweze kuwasaidia ndani ya mambo magumu ambayo wanapitia.
Tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye VOA Express.
Asante mtangazaji.
Sadaka basi, baada ya kuwasikia hao kutoka pale mpaka wa Kenya na Tanzania na vile vile DRC wakisema kwamba wameona kwamba mauaji yanatokea, watu wanashikwa kiholela, na hawa kuna ile sehemu hata hujui pia utaripotia wapi. Lakini je, wengine wanazungumziaje katika SMS kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwenye barazani?
Nianze naye Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini, Kongo, anasema kwetu Beni na Ituri hatujui maana ya msemo haki za binadamu.
Naye Melkisede Kishinga anasema huku kwetu Tanzania haki za binadamu zinalindwa kabisa. Leo Rais Magufuli amekataa kunyonga wafungwa.
Michael Okech wa Siaya, Kenya, anasema ni vigumu kuelezea kwa sababu hizo haki zetu hata hatujui, hivyo hata kama zinalindwa hatujui.
Count Liambo anasema kwa mtazamo wangu naona haki za binadamu hazilindwi ipasavyo.
Mjadala mkubwa sana.
Naam, na leo bila shaka ni siku ambapo tunatamatisha zile siku 16 za ukatili dhidi ya jinsia kwa kuadhimisha siku hii ya kimataifa ya haki za binadamu. Lakini nafikiri kila mmoja ana jukumu la kufahamu haki zake na vipi yeye mwenyewe anaweza kuhakikisha kwamba zikikiukwa anatafuta sheria inazungumziaje.
Na hata hivyo idara mbalimbali za serikali katika mataifa haya lazima pia zifuate na kuheshimu haki za binadamu. Msikilizaji, tunakamilisha kitengo hicho cha barazani na ni wakati wa kuelekea kwa burudani. Tuko naye mwanadada kutoka Tanzania, Lady JD, anakuambia siku hazigandi.
Na hazigandi kweli, kwa sababu anauliza mmesema mangapi, lakini mambo yaendelea. Acha tumsikize mrembo huyu ambaye sauti yake haichakiki.
Ay 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 Choki. Kuna hata
kitu kizuri sana kutoka kwa Lady JD, nakwambia siku wa zigandi. Ngoma hii ilitamba sana, ilitokea mwaka 2011, nina tisa mpaka sasa hivi ukisikia inakuburudisha.
Naam kabisa. Nakwambia hachachuki kama nilivyotangulia kusema. Yaani sauti yake inapendeza. Yote tisa tuko katika kitengo cha
ushauri, ambapo mwenzetu Salma Muhammad anasema ikiwa ni siku ya haki za binadamu ulimwenguni, anaangazia baadhi ya dhulma za kijinsia ambazo haziangaziwi sana katika jamii zetu za bara Afrika. Na kwenye mahojiano yake amezungumza na wakili Alan Nyange kutoka Mombasa, ambapo anasema kwamba mara nyingi wao wanafikiria haki za wanawake zinadhulumiwa, lakini hata pia haki za wanaume pia hukosa kuheshimiwa.
Hili swala lote la dhulma za kijinsia, katika mtazamo wangu, nahisi kwamba watu wengi wanaliangalia kwa misingi ambayo haiko sawa sawa, kwa sababu ya mila na tamaduni zetu. Ndio utaweza kuelewa kwa urahisi kwa nini wanaume wengi huwa hizi dhulma huwa hawazichukulii hatua yoyote. Kiafrika ama kimila ya Kiafrika, huwa mwanaume anatakana awe ndio mwenye kushikilia boma. Sasa ikiwa labda wewe adui ambaye ni mke wako tuseme anakudhulumu, watu watashindwa kukuelewa na utakuwa ni kama jambo la aibu kwenda kujitangaza ama kwenda kupiga ripoti kwamba wewe kidogo pale nyumbani mambo hayako sawa. Nafikiria hiyo ndio sababu kubwa sana ambayo unapata wanaume wengi hawataki kwenda kuweka wazi ama kuripoti hizi dhuluma. Wakati mwingi, especially kwa upande wa wanaume, huwa inakuja kwa mfumo ambao huonekani na macho. Wakati mwingi unakuja katika mfumo wa msongo wa mawazo. Ikiwa yule mwanaume pale nyumbani ana amani, akili yake haijatulia, pressure yake iko juu sana ya kimawazo, basi moja kwa moja pale kuna dhuluma kijinsia. Nafikiria hiyo ni dhuluma kubwa sana ambayo watu wengi hawaioni. Na wajua hilo ni jambo ambalo ni vigumu sana wewe uende kureport station ya polisi useme kwamba ti mimi ninadhulumika kijinsia, sijapigwa, lakini mimi nina msongo wa mawazo ambao unanifanya kwamba nahisi kwamba ninadhulumika kijinsia. Kimtazamo wangu, hapo ndio wanaume wengi wako na wanaumia sana. Na wajua sheria ya Kenya inamlinda mwanaume jinsi inavyomlinda mwanamke, haina ubaguzi wowote. Ikiwa kwa mfano mimi mke wangu atanidhulumu ama atanipiga, aning'oe meno ama ananivunje mbavu, mimi naruhusiwa kisheria kwenda kwenye station ya polisi kuweka ripoti, mimi nitoe ushahidi, na koti ikiridhika basi mke wangu afungwe. So hiyo pia inakuwa changamoto kwamba huyu mwanaume ni bwege, atapigwaje na mke wake, kwani ni mwanaume ndevu tu peke yake, unaona. So nafikiria ile dhihaka ambayo iko kwenye jamii itakufanya wewe mwanaume urudi nyuma. Kwa hivyo sheria si kwamba ina mapungufu, no, na tukubali kwamba sasa hivi sheria na hali ya maisha vile ilivyo, mwanamume na mwanamke wako almost katika kategori moja. Kwa hivyo kama mwanamume anaweza kuua, mwanamke pia anaweza kuua. Kama mwanamume anaweza dhulumu mwanamke, pia mwanamke anaweza kumdhulumu mwanamume.
Naam, shukrani sana wakili Nyange pale akifafanua hilo, kwa sababu wanaume wengi pia mnakuwa waoga kuzungumzia matatizo mnaopitia. Lakini zaidi yake basi tunaungana naye Patrick Nduimana huko Washington DC atujuzi avumayo kwenye mitandao ya kijamii, kwenye trending.
Kuhusu habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii, nianze na habari hii ya mbunge wa zamani wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA katika jimbo la Arusha, God Bless Lema, ambaye sasa yuko nchini Canada na tayari amepewa hifadhi ya kisiasa na nchi hiyo. Taarifa zinasema Lema aliondoka jana nchini Kenya akiwa na familia yake kuelekea Canada. Mwezi uliopita Lema alikamatwa na jeshi la polisi nchini Kenya kwa madai ya kuingia nchini humo kinyume cha sheria na kumwachia huru baada ya muda mfupi. Watu wengi wametoa maoni yao kuhusu habari hiyo. Nianze na huyu Godfrey Sanga, anasema tukisema tutumie hiyo njia wengi watakwenda Ulaya, nikimaanisha kama nimegombana na mtu yoyote au tumepishana kauli, akinitishia tu nakimbia nchi, ila acha aende awape nafasi wengine. Sai Malini anasema wameshapewa mtonyo na CCM, wanatutema kiaina sisi wafuasi wao. Nimalizie na huyu Budoma Ndakize, anasema ni bora wakimbia kina Bobby Wine, lakini hawa wa kwetu ni maigizo tu. Tutupilie macho kwenye habari hii iliyoandikwa na shirika la habari la Ufaransa AFP kuhusu balaa njaa linalotesa watu visiwani Madagascar, Raia wa kusini mwa nchi ya Madagascar wanakula udongo uliochanganywa na ukwaju kutokana na janga la njaa ambalo limesababishwa na ukame ulioikumba nchi hiyo kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. AFP imeripoti kwamba ukame huo umeharibu zao la mdungusu kakati ambalo linategemewa na wenyeji kwa ajili ya chakula. Mdungusu kakati ni mmea jamii ya mpungate ambao hujulikana kama mkate wa maskini kwenye maeneo ya ukame, kwani majani yake hupikwa mboga, maua, mbegu na matunda hutengenezwa siki au kuliwa yakiiva, ili hali matawi yake ni lishe pia kwa mifugo. Shirika la chakula duniani WFP linasema watu milioni 1,500,000 kusini mwa Madagascar wanahitaji msaada wa dharura wa chakula kutokana na njaa. WFP imeongeza kuwa kunahitajika zaidi ya dola milioni 36 kukabiliana na baa hilo la njaa ili kuokoa maisha ya watu hao wa Madagascar. Na sasa tuelekee huko Arusha, Tanzania, tuangalie habari hii iliyoandikwa na wenzetu wa Global Publishers. Hatua ya kikongwe mwenye umri wa miaka 101 Nderekwa Ndesaulo Ayo kaamua kujichimbia kaburi lake akisubiri mauti yamfike. Habari hii imewaacha vinywa wazi wakazi wa kijiji cha Nambala, kata ya Kikwe, wilayani Arumeru, mkoani Arusha, yalipo makazi yake. Kikongwe huyo mwenye watoto 10, wajukuu na vitukuu ambao idadi yao haikufahamika, amedai kuchukua uamuzi huo kwa sababu ana hofu ya kuzikwa mbali na malkia wake ambaye ni mkewe aliyefariki miaka 5 iliyopita na kuzikwa kwenye eneo la nyumba yao. Ni hayo tu kwa leo. Kwenu Amina Chombo na Liberty Adede.
Asante sana Patrick Pato kwa trending hiyo. Sasa ni wakati wa kukamilisha VOA Express kwenye kitengo chetu cha swali la leo, ambapo tumeuliza hivi: je, unaridhika na baraza jipya la mawaziri la Rais Magufuli wa Tanzania?
Haya, hapa nampata Jefuta Kumbo, anasema uapisho wa pili wa hili baraza umekuja na vituko vya kufunga mwaka. Hii haitatokea tena. Nyote mliobahatika kupata shavu hili, fanyeni kazi kwa kuangalia maisha halisi ya wananchi.
Akran Sultan anasema wa Manyara, Tanzania, nimeridhika na baraza hilo la mawaziri kwa sababu kila aliyeteuliwa yupo kwenye fani yake, kama vile waziri wa michezo.
Simoni Mashimba kutoka Songwe, Tanzania, anasema baraza la mawaziri jipya nimeridhika nalo, rais yupo sahihi.
Kamugisha Gabriel anasema siwezi kusema naridhika au siridhiki wakati sijaona utendakazi wao, acha wafanye kazi kwanza.
Amosi Sangali Mwanga anasema wajifunze kwa waliopita kuwa kila lifanyikalo utukufu ni kwa aliye kuteua.
Mimi nampata Ayubu Fululu ambaye anasema hata usiporidhika utafanyaje? Kama kupiga kulatu tumenyimwa.
Wacha nifungie na Ahadi Fazili Fidel kutoka DRC, Maniema Lubutu Saliboko, anasema kila la heri mawaziri wapya Tanzania.
Ninamaliza naye Holiday Mosha ambaye anasema maswali mengine bana ya ajabu kweli, kwa hiyo kama sijaridhika mnanisaidia kukata rufaa.
Ni kutaka kusikia tu hisia zako, wala hakuna ataka kusaidia kukata rufaa, lakini wewe kama mwananchi unayo haki.
Kufikia hapo tunahitimisha VO Express. Asante sana Josephat Kioko, Abdul Shakur Abud pamoja na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, na kutakia siku njema ya haki ya kimataifa. Hakikisha unamtendea mwenzio haki ili wewe upate.